Веды. Программа про науку. Про науку.
Сябры, вас вітае праграма «Веды» за гукарэжысёрскім пультам Ганна Ярыш, для мікрафона Сергея Макарэй. І сёння маімі гасцямі будуць доктор філалагічных навук Валянціна Паўлаўна Русак, кандыдат філалогіі Вераніка Александровна Мандзік. Яны прадстаўляюць Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. А таксама кандыдат тэхнічных навук Юрый Станіславович Гіцэвіч і магістр фізіка-матэматычных навук Станіслав Осіпавіч Лысы. Яны супрацоўнікі аб'яднанага інстытута інфарматыкі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Ну, здаецца, усіх назваў, такая шматліхая дэлегацыя у нас сёння ў студыі канала Культуры, але гэта не проста так. Гэта вельмі прыемна, што вось вы зараз усе разам. Ну, добры дзень, па-першае.
Добры дзень.
Гэта вельмі прыемна, таму што нагодай нашай сённяшняй сустрэчы стаў арфаэпічны слоўнік, вось у мяне ён тут перад вачыма, слоўнік беларускай мовы, унікальнае выданне, таму што такога выдання не было. Праз 500 гадоў пасля першага кнігадруку з Карыны выйшаў арфаэпічны слоўнік беларускай мовы. Мова крышку іншая, чым у Скарыны, так? Я разумею, ўсё ж такі 500 гадоў на мову на нашу адбілася. І, ну, апошняе, што хачу сказаць перад тым, як задаць першае пытанне, мне вельмі прыемна, што сёння ў мяне ў студыі фізікі і лірыкі. Здавалася б, рэч такая філалагічная, так, гуманітарная, але без тэхнічных спецыялістаў, скажам так, без тэхнікі мы сёння не абыходзімся. Адкуль узялася ідэя? Ну, зразумела, што яна ляжала, і філолагі кажуць, няма ў нас арфаэпічнага слоўніка. Што ж нам рабіць? Як нам тут быць? І ўсё ж такі, гэта быў заказ, некі дзяржаўны заказ. Вось вас вызвалі недзе там, ну, прэзідэнт акадэміі навук сказаў, трэба зрабіць слоўнік. Калі ласка, Валянціна Павловна, вам, мабыць, слова.
Я хацела сказаць адразу і вызначыць тыя моманты, чаму з'явіўся гэты слоўнік, а па адной простай прычыне, што кожная хазяйка і кожны спецыяліст ведаюць, чаго ў доме не хапае і што больш за ўсё патрэбна. Як прафесіяналы мы ведалі, што на дадзены момант, калі і цікавасць ёсць да мовы, і магчымасці тэхнічныя дазваляюць зрабіць, можна сказаць, крок значны наперад у даследаванні мовы, і не проста арфаграфіі, але ўжо і дайсці да наступнай ступені вымаўлення, падаць нашым карыстальнікам не толькі як правільна напісаць, але як і правільна вымавіць на тое ці іншае слова. І таму гэта не выпадковая праца, а праца, якая была сумесна як бы асэнсавана, што гэта ў першую чаргу патрэбна на сённяшні дзень, і вынік вы яе маеце перад сабой, а і могуць набыць зацікаўленыя усе ў тым, каб не толькі правільна пісаць, але і правільна гаварыць на беларускай мове ў кнігарнях Беларусі. І гэта не быў ні заказ, да нас ніхто не звяртаўся. Мы самі
вы
это
прапанавалі,
вырашылі,
і
абмеркавалі,
да, вас прыслухаліся.
Да, да, і рабілі сваю працу ціха і без усякай рэкламы да таго моманту, пакуль ён не
выйшаў. Як выйшаў, казалася, да, што гэта. Вы сказалі, да, што ўсім зацікаўленым, колькі асобнікаў на сённяшні дзень выйшла?
Ой, тыраж, на жаль, толькі 300.
То есть, ну, значит, атрымліваецца, што у нас толькі 300 зацікаўленых чалавек у Беларусі на 10 мільёнаў. Ну, так атрымліваецца. І ўсё ж такі, а як продаж ідзе, сапраўды? Гэта камерцыйнае выданне для акадэміі навук?
Камерцыйнае. Камерцыйная продаж ідзе актыўна, і ўжо ў кнігарнях даволі праблемна яго набыць.
То, трэба ездзіць па ўсёй краіне. Я думаю, што Мінскам гэта абмежавалася. Я думаю, што нават да Гомеля не дайшло колькі
асобнікаў. Вот не ведаем пра гэта, да.
Ну вот я запытаюся у сваіх калег з Гомеля.
Але праблем не будзе. Праблем не будзе, паколькі можна это ўсё у тым выглядзе зараз, што можна зрабіць да выдання. Яшчэ дадатковая
прапанова, так, выклікае і ўсё ж такі я спадзяюся, што больш у нас зацікаўленых у такіх
слоўніках. Мы таксама спадзяёмся. Мы ў гэтым упэўнены.
Ну, што тычыцца тэхнічнага боку, тут не зразумела, ёсць нейкія пэўныя рэчы, хаця мы звернемся. Вось ваша работа ў чым заключалася? Вы ведаеце, Беларусь не маленькая краіна, ўсё ж такі існуюць там арэалы, пэўныя там зоны, дзе ёсць дыялекты, дзе вымаўляюць так, недзе вымаўляюць гэтак. Як знайсці гэта правільнае вымаўленне?
Ну, ведаеце, трэба ведаць трошкі гісторыю фарміравання нашай мовы, гісторыю у свеце, як складывалася, ну, усім вядома, што маскоўскае вымаўленне было пакладзена ў аснову рускай арфаэпіі. Парыж стаў цэнтрам фарміравання літаратурнага вымаўлення, якое пасля распаўсюдзілася на ўсю Францыю. У Беларусі іншая трошкі сітуацыя, паколькі і мова, і вымаўленчыя нормы выпрацоўваліся інтэлігенцыяй з усіх куткоў Беларусі, і многія нават моманты зафіксаваны ў арфаграфіі. У этом асаблівасці беларускага
то, што мы говорим, як чуецца, так і пішуцца, это перше, але як пішуцца, як написано, так і вымаўлена. Ці не?
Не, справа ў тым,
калі мы говорим про арфаграфію.
Да, але справа ў тым, што заўсёды трэба дадаваць, па-першае, улічваць, хто гаворыць і наколькі правільна ён гаворыць. І тады ўжо можна якраз і кіравацца вось гэтым вядомым у...
Я вось шчыра скажу, я не разумею, як такі масіў можна... Колькі слоў, дарэчы, у слоўніку?
Я цяжка думаю...
сказаць?
Не, зусім дакладна. Да.
Да. Ну, трошкі менш, чым 118 тысяч.
Угу. Ну, это...
Тысяч сім, да.
Я вось калі так сесці, дык і не скажу, калі б так колькі гадзін трэба гаварыць гэтыя словы, проста прагаворваць, чытаючы слоўнік. Вероніка Александровна, а вось ваша, у чым была задача пры фарміраванні, пры працы над гэтым слоўнікам?
Справа ў тым, што калі я прыйшла ў інстытут мовазнаўства ў якасці аспіранткі, мне прапанавалі тэму дысертацыйнага даследавання, акурат звязаную з беларускай арфаэпіяй. На той час мне падавалася, што гэта проста нейкая непад'ёмная глыба, і я сабе, шчыра кажучы, слаба ўяўляла, як я буду з гэтым працаваць.
Шчыра кажучы, мне і зараз гэта падаецца.
Але калі я ўсё ж такі прыступіла да справы, пачала нейкія рабіць даследаванні, назіранні, абагульненні, то аказалася, што сцверджанне пра тое, што мова – гэта сістэма, гэта вельмі правільнае сцверджанне. І вусная мова, наша маўленне, гэта таксама сістэма. Гэта набор, скажам так, нейкіх правіл перадачы нашай мовы ў маўленні. І насамрэч усе тыя спалучэнні, якія ёсць у літаратурнай мове, яны паддаюцца вось гэтай сістэматызацыі.
Ну, не паверу я, што так сказаць, можна
насамрэч
матэматыкай, так сказаць, мову вывучаць.
Можна. Я вам нават скажу болей, нават можна зрабіць алгарытмы, якія дазволяць нам перадаваць арфаграфічны выгляд пэўнага слова ў яго фанетычную транскрыпцыю. Калі, напрыклад, у нас ёсць літарнае спалучэнне Z плюс B, мяккае, так? Напрыклад, у слове «збегчы», то вось гэтае з плюс б плюс е у, скажем так, у транскрыпцыі будзе як зібі, да, з мяккае, бі мяккае і гэтак далей. Калі так, ну, прасцей казаць, то любое спалучэнне літар мы можам перадаць у фанетычнай транскрыпцыі як спалучэнне гукаў. І насамрэч не так шмат гэтых правіл арфаэпічных. Яны насамрэч усім нам вядомыя, проста не спецыялісты, яны, ну, не могуць сабе вось гэтую сістэму выбудаваць. Звонкія перад глухімі аглушаюцца, глухія перад звонкімі азванчаюцца, цвёрдыя перад мяккімі памякчаюцца. Ну гэта калі так трывіяльна казаць, да?
Не, ну, для мяне гэта ўжо складана. Я гавару сабе і гавару, і калі я буду думаць, што там памякчаецца, што аглушаецца, я просто замаўчу і буду вельмі доўга адзін сказ буду гаварыць паўгадзіны.
Вось пра тое і гаворка, што з аднаго боку наша маўленне так і аўтаматычнае. Мы не задумваемся пра тое, як мы гаворым у большасці выпадкаў. Але з іншага боку, калі наша маўленне публічнае, калі мы прэтэндуем на захаванне літаратурнай нормы ў маўленні, то мы павінны ў тым ліку і яшчэ свядома кантраляваць тое, што мы гаворым. Да гэтай высновы я прыйшла ў тым ліку і падчас працы над вось гэтым выданнем, і аказалася, што можна навучыць чалавека правільнаму пісьму і можна навучыць чалавека правільнаму вымаўленню. Справа толькі за тым, каб ведаць гэтыя правілы, ну і трэніравацца гаварыць, карацей, практыкаваць.
Ну, тое, што нам на радыё, на канале Культура, асабліва гэты слоўнік патрэбны, таму што мы ўсё роўна, мы людзі розныя, гаворым па-рознаму, і мы многія нарадзіліся ў там у розных рэгіёнах, нехта мову прыдбаў ад маці з бацькам, а нехта ўсё ж такі яе, ну так, ну прыйшлося падвучвацца, што называецца, вось. Таму, канешне, на радыё, на тэлебачанні безумоўна гэта вельмі каштоўны падарунак, скажам так. Вось, але што тычыцца вымаўлення, у мяне такая так парэфлексірую трохі. Калі глядзіш хроніку старую, беларускую, так, дыктары, зараз нават прыклад можу не прывяду, але гавораць неправільна, ёсць некаторыя словы. І я не магу зразумець, ці гэта дыктары, якія ўсё ж такі, у якіх, ну, не ад таты і ад мамы мова, а якую яны вывучылі і проста вымушаны чытаць, ці ўсё ж такі мова такім чынам мяняецца, што ўсё тады можна было гаварыць так. Ну, вот, Валентина Павловна, вы ж ведаеце такія прыклады, слухаючы, так это і рэжа вуха, калі вот хроніку агучваюць, ну, дыктары, бывает. Там 50-е гады нейкі, там...
Па-першае, мова – это з'ява дынамічная, яна развіваецца, і тое, што было ў 50-е, не ўсё захавалася і перайшло ў 2017 год. І не ўсё адлюстравана ў сучасным, але ў сучасным нават гэтым нашым выданні новым арфаэпічным слоўніку беларускай мовы. Але ў асноўным традыцыі і сістэмнасць мовы, яна непарушная, і ў гэтым якраз моц і жыццядзейнасць мовы. Это літаратурная мова, яна ўвесь час апрацоўваецца, дапаўняецца, з'яўляюцца новыя словы, новыя спалучэнні, якія вымагаюць.
Націскі чамусь якраз... мяняюцца, там 50 гэта, а потым 60 было заўсёды, зараз 60. Каму гэта спатрэбілася, я не разумею.
Ну, это уже пытанне
гэта не
да
вас,
не
пытанне,
да
я разумею. Але это... ну, есть такія нюансы, я просто знаходжу, што...
Да,
ну, хочацца паспрачацца, адкрываеш слоўнік і зразумееш,
але не хочацца,
адкуль гэта взялося,
яшчэ больш як бы у эту спрэчку і абмеркаванне.
Ну, у нас і часу няма для гэтай спрэчкі, у нас таму... ёсць арфаэпічны слоўнік, і мы
да,
пра гэта гаворым.
Это... І ён ёсць у нас толькі таму, што мы маем унікальнае спалучэнне тэхнічных і філалагічных навук. Каб не было нашых калег з інстытута праблем інфарматыкі, ці каб мы не сустрэліся і не зразумелі, што мы патрэбны адзін аднаму, то мы б не мелі сёння гэта выданне. Вы б яго чакалі, як я, Лічу гадоў 15.
Гадоў 500, як ты сказаў. Ну а колькі? Ну так атрымліваецца. Першая кніга з Карыны 500 гадоў беларуса. Чакай, арфа і пішуць. Ну так атрымліваецца.
Якую вы паралель правялі вельмі такую, знаеце, мілую сэрцу.
Ну а чаму не? Прагучала слова, і вось ваша калега Вероніка Александра сказала, што ёсць пэўны алгарытм. Давайте мы да алгарытму, давайте мы да супрацоўнікаў аб'яднанага інстытута проблем інфарматыкі Нацыянальнай акадэміі навук звернемся. Заўсёды мне так не падабаецца, што ў нас у інфарматыцы праблемы ёсць. Чаму інстытут праблем? Ну навошта? Чаму не інстытут рашэння праблем? Інстытут праблем. Ну, гэта я безумоўна жартую. Ну, калі ласка, хто Станіслав Іосіфавіч ці ваш калега Юрый Станіслававіч? Хто першы?
Тады я пачну. Маё імя Юрась, працую ў інстытуце праблем інфарматыкі ўжо з 2007-го ці 8-го года, акурат як скончыў універсітэт, факультэт прыкладной матэматыкі і інфарматыкі БДУ. Ад пачатку мяне зацікавілі тэмы сінтэзу беларускага маўлення, украінскага маўлення, рускага, чэшскага і так далей. То бок цікавіла гэта тэма, як можна машыну навучыць гаварыць у дапамогу для слабачачых людзей, у дапамогу для людзей, якія ў гэты час не могуць, напрыклад, там.
Ну, гэта сусветная праблема, калі ўжо так казаць, не толькі беларускай.
Таму гэта так з англамоўнай літаратуры навуковай, вугле з англамоўнага падыхода, вось інфарматыкі шукаюць некую праблему і пазней яе рашаюць. То бок інстытут інфарматыкі, ён праблемы інфарматыкі не стварае праблемы, ён сапраўды іх вырашае.
Так трэба перайменаваць.
Вырашае.
Інстытут вырашэння праблемы.
Але калі кажаш вырашэння, то заўсёды пачынаюць запытвацца, а якія ж праблемы вы вырашаеце. Таму ўсё ж такі тут у пачатковым сваім сэнсе павінна стаяць некая праблема, задача ці некая мэта. Таму вось называецца інстытут праблем інфарматыкі.
Трошки. А вось як у вас, у тэхнара, як кажуць, так у тэхнічнага чалавека, адкуль у вас такая мова ўвогуле? Гэта, ну, так, не ў кожны. У нас жа гаворыць як, ой, ну, як гэта навука на беларускай мове? Як гэта фізіка альбо матэматыка? Гэта немагчыма.
Я сам з Лідчыны, пахожу, 7 год скончыў беларускамоўнай школы, а пазней вучыўся ў горадзе Лідзе, ў гімназіі нумар 1. Яна была рускамоўная, але прадметы гісторыі, чалавек і грамадства былі па-беларуску, што, канешне, ну, спрычынілася да таго, што ў 11 класе фактычна свядома пераходзе на беларускую мову, але не хапала асяродка.
Дзіўная рэч, паслухайце, да ўсіх звертайся. Дзіўная, такая маленькая акалічнасць, просто гісторыя і просто там чалавек і грамадства на беларускай мове. І чалавек становіцца беларускамоўным чалавекам. Ну, далей, выбачайце.
Хоць асноўнае вырашэнне, канешне, прымалася ўжо, калі быў ва ўніверсітэце.
Ну, свядомым узросце,
зразумеў. Ну, так, па такіх, зразумеў, што не проста нарадзіўся ў Беларусі, а так Бог захацеў, таму для мяне выбар беларускай мовы, гэта ўсё ж такі так, па рэлігійных перакананнях.
А вось скажыце,
у Беларусі жывем, таму па беларуску размаўляем.
Хто каго знайшоў? Это ж трэба было ж, хто каго знайшоў у гэтай сітуацыі? Ці лірыкі фізікаў, ці фізікі лірыкаў? Усё ж такі, як гэта адбылося? Ну, цікава. У вас ж будынкі розныя, так разумею, акадэмія навук там вялізная, колькі там корпусоў і так далей. Як гэта адбылося?
Тут гістарычна, канешне, шмат перад гісторый. Некая найноўшая гісторыя была, што вот Валенціна Павловна до нас прыйшла і прапанавала, давайце нешта зробім. Але яшчэ, калі перад гісторыяй гаварыць, то там быў Барыс Міфоевіч Лабанаў, ён сам тэхнічны, такі спецыяліст, мой навуковы кіраўнік, ён тады ў пачатку, у якіх 40-х, 50-х, 60-х, ён хадзіў шукаў лірыкаў, давайце зробім машыну, якая гаворыць. Таму я новуюся, это ўжо да пытання,
вымаўленне, гэта як бы такая акалічнасць.
І адгукнуўся на гэтыя пошукі мой навуковы кіраўнік Александр Іосіфавіч Падлужны, акадэмік.
Не вашы кіраўнікі так сустрэліся і сказалі, у нас ж ёсць людзі, якія гэта змогуць зрабіць.
Вось, і ўжо, калі найноўшую гісторыю глядзець, то Валенціна Павловна прапанавала, ну, на адной канферэнцыі паўдзельнічаць, на іншай. Прайшоў нейкі час, і мы пазней падумалі, што б можна было б зрабіць разам, і ўзнікла такая думка ўзяць электронны масіў слоў, граматычнага слоўніка беларускай мовы 2012 года, ну, і зрабіць з ім, ну, ці адваротны слоўнік, ці слоўнік там ці некую вот новую версію слоўніка. Ну, падумалі, што ў нас ёсць фанетычны працэсар сінтэзатара маўлення, працэсар, які генеруе, ну, фактычна транскрыпты ў машынных запісах. І
ну, папярэдняя работа ўжо была пэўная зроблена.
40 год папярэдняй працы, в прынцыпе, было зроблена, каб зараз мы
не ўсё так проста.
Сели і хутенька далецелі.
Глядзіце, я вас усё ж такі так, ну, збіваю на такую гаворку больш гуманітарны, тому що я боюся лезці у вашу кухню, ви пачнеце сыпаць сваімі там тэрмінамі незразумелымі большай частцы насельніцтва. І ўсё ж такі, вось чаго вы пачалі, што растлумачце мне, які нічога не разумею у вашых працэсах, у вашай навуцы, ўсё ж такі, ваша якая роля вось у стварэнні гэтага фаліянта, гэтага цудоўнага слоўніка.
Ну вось у нас была і ёсць і будзе, я думаю, машына, якая гаворыць, уводзіш тэкст, і яна гаворыць па-беларуску, па-руску, у прынцыпе па-ангельску. Напрыклад, гэту машыну мы там ўнедрылі ў школу-інтэрнат номер 2 горада Маладэчна, але зараз мы шукаем сапраўды магчымасці яе дарабіць і палепшыць. Ну, у часе гэта шукання мы робім іншыя розныя праекты, якія звязаны з мовай, з культурай, з медицинай,
так далі,
так далі.
Зараз ведаю, што ідзе такі працэс, каб у камп'ютары распазнавалася беларуская мова.
Ось это мы...
Ну, бярэш запіс, скажам так. Вы маеце дачыненне да гэтай справы? Непасрэдна.
Мы запусцілі гэты праект, шукаем валантору, які б маглі пакідаць свае галасы. Трэба прыкладна 50 гадзін маўлення розных дыктараў.
Ну, да нас таксама, дарэчы, на раду зверталіся з гэтай прапановай.
Ось,
я
ось
гэта ведаю, і мы таксама, я думаю, што адгукнемся на гэтую справу, таму што ў нас сапраўды вельмі вялікія фонды, і мы можам, ну, паспрыяць гэтай справе таксама. Больш за тое, і такая праграма і нам патрэбна.
Вось. Канешне, гэта найбольш журналістам і патрэбна, я сказаў, таму што так
проста. Ну, але зноў жа да слоўніка, зноў жа да слоўніка.
І пазней мы вырашылі, што пакуль прастойвае наш сінтэзатар для моўных нейкіх задач, мы ўзялі канкрэтна вось фанетычны працэсар і паставілі яго на працу, каб ён згенераваў гэтыя транскрыпты. Зарабілі такі сервіс генерацыі арфаэпічнага слоўніка, вось Станіслав быў адказны за яго. І перадалі яго на опытную эксплуатацыю нашым шаноўным калегам-лінгвістам, філолагам, каб яны праганялі гэтыя вялікія аб'ёмы слоў, ну, 117, трошкі больш тысяч слоў.
І яны іх праганялі, казалі, ідзіце.
Да, яны іх праганялі.
Столькі вас так многа, вы нам не патрэбны.
Напрыклад, літарку там А прагналі, пабачылі столькі-то памылак, аддалі, мы падправі алгарытм, уже літарка Б лепша пайшла, пазней В, Г, ну і так далі.
Ну, давайте пра рутінную Станіслава Іосіфовичу ўсё ж такі працу. Цікава было працаваць, Станіслав Іосіфович?
Безумоўна. За апошнія, я б сказаў шчыра, некалькі гадоў гэта было найцікавейшы мая праца, мой праект, у якім я прымаў удзел, канешне, не мой асабісты, але ў калектыве, выдатным калектыве. Вось. Што датычыць самой працы, то цікава было сапраўды знайсці гэтае прымяненне праграмы, якая прызначана для аднаго, для як бы быццам бы зусім іншай мэты. У той час, як сапраўды мэты аказаліся, ну, даволі падобныя. Праграма, якая гаворыць па-беларуску, і праграма, якая стварае слоўнік, які вучыць гаварыць па-беларуску. Насамрэч, гэта
слоган зараз это. Праграма, якая вучыць гаварыць па-беларуску.
Так.
Да. Чалавек не патрэбен, так? Ёсць праграма, узяў праграму і вучыся. Угу.
Ну, і ўвогуле, як асабіста да мяне, як і таксама вельмі цікавіцца беларускай мовай і так, як бы, так бы мовіць, сэрца за яе баліць, то мне было вельмі прыемна сапраўды і знайсці, і паўдзельнічаць у праекце, які, я спадзяюся, паспрыяе беларускай мове, ну, у розных сферах яе прымянення і ўвогуле.
Я проста ўпэўнены, што паспрыяе. Тут не трэба спадзявацца. Это зроблена работа, сапраўды, якая вельмі патрэбная, вельмі своечасовая, я лічу. І, ну, пра гэта сведчыць, што ўсё ж такі не 300 ў нас чалавек зацікаўленых, зразумела, а ў Беларусі вельмі-вельмі многа людзей, якія з задавальненнем будуць карыстацца гэтым слоўнікам, вось у такім папяровым, скажам так, выглядзе. А электронная версія вось гэтага слоўніка будзе ці не? Я разумею, тут ёсць аўтарскія правы, тут ёсць шмат такіх момантаў. І ці ёсць такое запатрабаванне, ці ёсць такія запыты, скажам так, вось у
нас і атрымаць электронную версію. І магчымасці ёсць, і ўжо ён пра гэта таксама скажуць вот калегі і нават параюць, як і дзе знайсці гэты электронны варыянт.
У нас ёсць такая інтэрнэт-платформа corpus.by, першая літарка C. На гэтай платформе ёсць больш чым 40 сервісаў па апрацоўцы тэксту, гуку, маўлення і даже трошкі ўжо выяваў. На ім ёсць той сервіс, который генераваў гэты слоўнік, на ім ёсць той сервіс, які гаворыць беларускае маўленне, і таксама ёсць вось гэты арфаэпічны слоўнік беларускай мовы у фармаце пытання-адказ. То бок немагчыма праглядзець усю панараму слоў, але вось па канкрэтным запыце агучаны электронны граматычны слоўнік, такі ў нас сервіс ёсць, можна ўвесці там слова, там, як правільна вымаўляць менеджмент ці менеджмент, як правільна вымаўляць там слова запазычанасцю, ці як увогуле правільна затранскрыбіраваць некае слова, там, зямля, напрыклад. То бок у фармаце пытання-адказ ужо можна карыстацца гэтым электроннай версіяй гэтага слоўніка. Таксама да пытання 300 асобнікаў, паводле нашага заканадаўства пра абавязковы адзін экзэмпляр гэтай кнігі, то гэта кніга, ну, хутчэй усё была разасланая ва ўсе асноўныя бібліятэкі краіны.
5 бібліятэк, я проста ведаю, што 5 бібліятэк асноўных, 5 асобнікаў дасылаецца, гэта без проста, ну, адразу. Так. Гэта прэзідэнцкая бібліятэка, гэта нацыянальная бібліятэка, гэта акадэмічная бібліятэка. Ну, 5 асноўных бібліятэк, гэта дакладна зусім. А я разумею, гэта не чыста беларускае ноу-хау. Ці гэта ўсё ж такі наша вот справа, работа над такім слоўнікам. Некі замежны вопыт ёсць, ці вы ішлі як ну, першапраходцы, як першаадкрывальнікі?
Такога спосабу генерацыя арфаэпічных слоўнікаў, прынамсі, ну, я ў літаратуру ўвогуле не сустракаў, то бок, што машына генеруе транскрыпты, пазней людзі, філологі правяраюць. То есть для медыцыны ведаем такі прыклад, для іншых сфераў таксама ведаем такі,
ну,
прыклад,
але вузкія, для мовы, то вузкія спецыялізацыі некія, так? А вось так, каб агульна цэлую мову,
не было.
Такога, ну што ж, я вас тады віншую з гэтым, таму што гэта сапраўды, яшчэ і ў гэтым сэнсе гэта прыемна, што ўсё ж такі мы зрабілі тут у Беларусі такую вялікую справу пры дапамозе тэхнічных сродкаў. Гэта не проста, як раней было. Ну, я так разумею, што вы, Валентына Павловна, ведаеце, як гэта раней было, як складаліся слоўнікі. Гэта ўсё такі быў вельмі цяжкі працэс, асабліва калі яшчэ і камп'ютару нават не было.
Ну, канешна, канешна. І застала, і працавала ў тым фармаце, і таму ведала, што трэба выкарыстаць сучасныя магчымасці. І як гэта аб'яднаць таксама? Тэарэтычна ведала, практычна як атрымалася, это ўжо...
А змяняць наш... сябе цяжка не было? Гэта ж зусім нешта новае. Не супраціўляліся, бо... ай, вы неправільна хлопцы робіце, трэба
не,
так
не,
і
не,
так.
Не,
я ведаю лепш.
Не-не-не, мы ішлі толькі за сістэмай. І тут якраз нашы і інтарэсы, і магчымасці ішлі не паралельна, а разам. Мы глядзелі ў адзін бок. І таму...
Ну, што ж,
маем тое,
атрымалася, да, маем вельмі цудоўны, сапраўды, падарунак для, не проста для спецыялістаў, для ўсіх беларусаў, арфаэпічны слоўнік беларускай мовы. Калі ласка, набывайце, калі ласка, гартайце, глядзіце і размаўляйце, правільна гаварыце, правільна па-беларуску. Што ж, сябры, гэта была праграма «Веды» на канале «Культура». І сёння маімі гасцямі былі Валянціна Русак, доктар філалагічных навук, кандыдат філалагічных навук Вераніка Мандзік Юрый Яцевіч, кандыдат тэхнічных навук і магістр фізіка-матэматычных навук Станіслаў Лысы. Я дзякую вам, сябры, за нашу сустрэчу. На жаль, вельмі мала. Канешне, з вамі можна было б гаварыць некалькі гадзін. Я думаю, ўсё б не перагаварылі.
Мы таксама удзячны і вам, і ўсім слухачам, хто зараз у гэты момант быў з намі.
Ну што ж, а мне засталося развітацца і памятайце, сябры, што ўзброеныя ведамі мы не пераможныя. Да сустрэчы праз тыдзень.
Веды. Праграма пра навуку.